that is why you will hear the people cry. Our democracy will die. Who will I keep a say say?
Mambo, 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 say say. Mambo, 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 our democracy will die.
Kayo po ay nakikinig sa Radyo Malaya, ang oras alas 5:30 ngayong umaga ng Lunes, February 24. Kanina lang po ay nagkaroon ng broadcast mula sa isang bagong istasyon. Ang tinatawag nila sa kanilang sarili ay Radyo Bandido. Nag-on-air ang Radyo Bandido bago maghating gabi habang pinapatugtog ang jingle na Mambo Magsaysay. Dating campaign jingle yan ng yumaong si Pangulong Ramon Magsaysay. Biglang sumulpot ang Radyo Bandido ilang oras matapos mawala sa himpapawid ang Radyo Veritas. Pero hindi pa po natin alam kung ang Radyo Bandido ay in fact Radyo Veritas. Pero alam natin na ang boses sa Radyo Bandido ngayon ay boses ng broadcaster na si June Kit Lee, isang kaibigan ng Radyo Veritas. Ngayon po, tumungo tayo sa Camp Crame kung saan nakasubaybay ang correspondent natin si Wella Cruz. Wella!
Olsen, para bang walang tulugan dito sa Crame at sa EDSA. Alauna ng madaling araw nang muling manawagan ang Simbahang Katolika sa pamumuno ni Cardinal Sinano na magkaisa ang mga tao para ipagtanggol ang mga rebelde mula nga sa inaasahang pag-atake ng mga tauhan ni General Fabian Ver. Hati sa dalawang kampo ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ngayon sa isang panig ang mga rebelde. Yan ang mga kaanib ni na Enrile at Ramos at sa kabila ang matatawag nating mga loyalista sa pamumuno ni AFP Chief of Staff General Fabian Ver. February 22 nang umaklas si na Enrile at Ramos kay Pangulong Marcos dahil umano sa panggarayan nito sa nakaraang eleksyon at sa katiwaliang namayagpag sa armed forces. At ngayon tila tumitindi ang mga tagpo dahil pinahintulutan ng araw ni na General Ver at ni Commanding General of the Philippine Army Major General Josephus Ramos na maglunsad ng all-out attack laban sa mga rebelde. Ngayon, kaharap muli ni Ramos ang media dito sa Crame, may mensahe siya para sa mga loyalista.
Welcome to come and join us. This is the new emerging Republic of the Philippines. This is the new emerging Armed Forces of the People. This is the new emerging Philippine Army, new emerging Philippine Marines, new emerging Philippine Constabulary, new emerging People's Power. Kaya mabuti pa, sumama na kayo at huwag natin saktan yung ating mga kapwang Pilipino na nandiyan sa EDSA, nandiyan sa Santolan, na kaharap sa inyo. Sila ay walang armas. Sila ay nandiyan lamang to offer you the hand of friendship and their prayers for your survival and our survival so that we can again work together to build this country anew.
Yan po muli si Ramos, umaapela sa mga loyalistang sundalo. Namataan ng ilan sa mga loyalistang puwersa dyan sa may Santolan Road, malamang ay nanggaling sa Fort Bonifacio. Mga 2 kilometro lang ang layo nila mula sa Crame at Aguinaldo at dito sa EDSA, may eksena pa kanina na nagpakawala ng tear gas ang ilan sa mga loyalista sa labas ng Aguinaldo. Kaninang alas 5:15 yan, pero umihip ang hangin at bumalik ang usok sa kanila. No? Marami pang pwedeng mangyari, Olsen, at ang pangamba dito ay pinipilit ni General Ver kay Pangulong Marcos ang mas matinding sugod sa mga rebelde.
Nako, sana walang masamang mangyari sa EDSA ngayong araw. Maraming salamat, Wella. Ingat kayo dyan. magandang umaga po muli. Ngayon kayo nakikinig ngayon dito sa Radyo Malaya. Mag-alas 9 na po ng umaga ngayong Lunes, February 24, ang mga pinakahuling balita sa EDSA. Nagdiriwang daw ang mga tao sa kalsada. Sa kabila ng mga atake ngayong umaga, may mga nagsisi datingang unit ng militar sa Krame at sinasalubong sila ng mga rebelde doon. May bulaklak pa sila mula sa mga madre. Mukhang dumarami ang pumapanig sa mga rebelde. Kanina lamang alas 7:30, si Ramos napatalog sa saya nang harapin nila ni Enrile ang mga sibilyan mula sa Krame. First time ata lumabas ng gate ng Krame ang dalawa simula na magtawag ng presko nung makalawa. Ayon kasi sa mga balibalita ay umalis na ng Malacañang, umalis na raw ng Malacañang ang pamilyang Marcos at si General Ver. Una natin niyang narinig sa Radyo Bandido, ibinalita ni June Kitley bandang alas 6. Sandali lang po. Mga kababayan, paumanhin po sa ating mga kababayan, kakapapasok lamang nitong balita mula mismo sa Malacañang. Hindi po totoo. Iniulit natin, hindi po totoo na umalis na ng bansa si President Marcos. Nasa palasyo pa po sila ng kanyang pamilya, naroon pa po si General Ver at naghahanda sila para sa isang press conference.
My countrymen, I wish to announce to each and everybody that all these propaganda lies that they are peddling, claiming that Malacañang has been overrun and that we have left the country, are completely without basis.
Kaya po, narinig niyo po ang press conference ni President Marcos dyan po sa Malacañang. Nanggaling po itong broadcast sa Channel 4. Sabi po ng Pangulo, ang kanyang maximum tolerance policy ay ililift na po. Malaking bagay po ito dahil ang maximum tolerance policy po ay yung hindi paggamit ng dahas ng mga otoridad laban sa mga rebelde at mga nagrarally, no? Kasabay ng pagsasawalang visa nito, bale, asahan po natin ang mas matinding gulo. Ngayon nga lang po, may mga natatanggap tayong balita ng isang stand-off ng mga loyalista at ilang rebelding sundalo sa labas ng istasyon ng Channel 4 Jampuya sa Bohol Avenue sa Quezon City. Patuloy pa rin po ang press con ni President Marcos. Ngayon lamang ay iginit niya na mga radio at TV station ay hindi dapat magbalita ng kahit ano raw tungkol sa mga military operation nang walang kumpirmasyon mula sa Office of Media Affairs.
Don't believe any of these stories.
What form will that cooperation take?
Well, that they do not publish any of these propaganda lies without...
Channel 4 is on the air again to serve the people.
Ano nangyari? Naputol ba? Mukhang naputol po ang press conference ni President Marcos. At teka, naririnig natin ngayon lang ang tinig naman ngayon ni Orly Punsalan sa Channel 4. Ang bilis po mga pangyayari, alamin po natin sa ilang saglit kung ano ang nangyayari doon. Sinusubukan natin ngayon balikan in the meantime si Manny Mugato ng Manila Times nasa palasyo para sa update matapos na mag-off-air si President Marcos. Adya ka ba, Manny? Anong nangyari dyan?
Yes, Olsen. Nabigla ang lahat dahil sa nangyari sa Channel 4. Lalo na nasa presko si Pangulong Marcos at nagbibigay siya ng pulisiya sa paglabas ng balita tungkol sa militar. Pero diniin ni Marcos sa mga narito natuloy pa rin ang kanyang inaugurasyon. May mensahe po siya para sa mga sibilyan na bumubuo ng human barricade sa EDSA. Umalis na kayo dyan nang hindi maipit po magkaroon ng labanan. At ngayon lang natanggap tayong dokumento. Nakalagay dito ang ilang utos ni Pangulong Marcos kay General Ver. Babasahin ko ang lalaman. Ha? An emergency now exists on account of the conspiracy to assassinate the President and the First Lady and carry out a coup d'etat. The emergency is exacerbated from day to day by continuing news reports, comments, interviews, and feature stories which purvey orchestrated false propaganda to inflame public passions and conceal the fact that the government is stable and is in full control throughout the country. In view of the foregoing, you are hereby ordered to close down operations of all newspapers of so-called alternative press, specifically those listed here under. Babasahin ko ay mga diary na pinapasan ni Pangulo Marcos, the Philippine Daily Inquirer, Daya and We Forum, Pro Veritas, Mr. and Miss, naku kami pala to, the Manila Times, Pro Business Day, Sometimes at Free Press. Eh, di ko alam kung trabaho pa ako, no? Kung papapasan daw eh. You shall implement this order immediately.
So, Manny, ang media na pinag-iinitan ni Marcos ngayon. Hindi na lang yung mga rebelde at saka ng mga nagrarally dyan sa EDSA.
Tama ka, Olsen. Kasi alam mo na, sinisinsin ni Pangulong Marcos ang media sa dumadaming suporta kay General Ramos at kay Defense Minister Enrile.
Oh, tama, tama. Sige, maraming salamat, Manny. Manny Mugito po. Balitaan mo lang kami kung may iba pang nangyayari sa Malacanang. Ingat kayong lahat dyan.
Salamat, Olsen.
Para po sa mga kakatutok lang at sa mga naguguluhan sa biglang nangyari, muli, naputol kanina ang press conference ni President Marcos na umi-air sa Channel 4 at napag-alaman po namin ngayon lang, nasa kamay na ng mga rebelde ang government station na Channel 4. Silipin nga natin saglit ang palabas sa Channel 4 ngayon.
If you go there and get involved, you'll find out for yourself that, like, personally, I feel I've never been as proud of myself as a part of the Filipino nation.
I think everybody should take a stand.
Sobra na! Tama na! Palitan na!